Bratia a sestry, vítam vás na dnešnej biblickej hodine na potulka s Lukášom. Dnes máme 59. časť nášho putovania, našich potuliek, nášho seriálu. Čaká nás tak trošku ekonomický text. Budeme sa baviť o spory o dani. Aj keď, ako budeme vidieť, nešlo tu skutočne až tak o dane, skôr išlo o Ježišové mesiastvo a o tých, ktorí chceli prekaziť Pánovi Ježišovi jeho úlohu a jeho poslanie. Budeme čítať najprv biblický text, a to z Evanjelia podľa Lukáša z 20. kapitoly, 20. až 26. verš. Sledili teda za ním a poslali špehúňov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho podchytili v reči, a potom vydali vrchnosti a vladárovej moci. Opýtali sa ho teda: Majstre, vieme, že bezokoľko hovoríš a učíš a nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste Božej. Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? On však prezrel ich úlisnosť a povedal im: Ukážte mi peniaz, či má obraz a nápis. Odpovedali: Cisárov. Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. I nemohli ho pochytiť v reči pred ľudom a diviať sa jeho odpovedi zamlkli. Na začiatok je iste potrebné všimnúť si aj takú vec, ako iné preklady Božieho slova, tie známe u nás na Slovensku, pomenovávajú tieto perikopy. Podobne ako my, aj podobne ako náš preklad evanjelický, aj Roháček prekladá tento text s názvom o dani, katolický preklad spor o dani cisárovi, český ekumenický preklad veľmi podobne spor o dani cisáži. Čo je zaujímavé, a to som chcel trošku vyťahnuť, že zaujímavé pomenovania perikop majú kralický, teda preklad kralickej Biblie. Oni totiž pomenovávajú hneď na začiatku akoby celé tie perikopy, jednotlivé časti kapitoly. A niekedy je to celkom zaujímavé práve preto, lebo už v tom úvodnom názve celej kapitoly potom tak trošku definujú to, o čom bude celá táto kapitola. Ak teda čítame tú 20. kapitolu v kralickej Biblii, tak nachádzame tu takýto názov. Tíži se farizeové, či moci pán užívá. A teraz tretí verš, od tretieho verša. Pán se zase tíži o kštu Janovu, od 9. verša. Potom porobenství predložil o pronajaté vinici, 20. verš. Zatím otázka o dani cisáži, od 27. verša, o skříšení z mŕtvych, od 41. verša, a o Kristu, či by syn byl, a potom od 45. verša, naposledy výstraha páne pred zákonníkmi. Je to teda celkom iný spôsob, ale veľmi zaujímavý. A ja som tak rozmýšľal, že ak by som mal dať v tejto časti Božieho slova nadpis, názov, tak by som možno použil taký slovenský, typický, použil by som slovenské príslovie: keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Isté, asi by to nebolo celkom vhodné, ale myslím, že trochu aj vystihuje tú podstatu nášho textu. A tento náš Lukášovský text 20. kapitoly nachádzame podobne aj u synoptikov, teda u Matúša, opäť s názvom o dani, u Mareka v 12. kapitole o dani. A evanjelista Lukáš skoro úplne od tej 20. kapitoly až po začiatok 21. kapitoly, po 4. verš, čerpá z predlohy Markovho evanjelia. Je to prirodzené, lebo to evanjelium, to svedectvo Marka sa považovalo za najstaršie a je najstaršie. Jedine Lukáš vynecháva text z Evanjelia podľa Marka z 12. kapitoly, keďže tú tému už použil skôr, a to v 10. kapitole slova Evanjelia. Trošku rámec biblického textu, to, čo aj moji kolegovia pravidla uvádzajú, treba si uvedomiť, že tento text je textom z tzv. Poslednej Ježišovej učiteľskej činnosti v Jeruzalemskom chráme pred svojou smrťou. Zároveň ide aj o text zo skupiny Ježišových rozhovorov či aj sporov s jeho názorovými oponentami, teda toho času už s nepriateľmi, aj keď paradoxne, práve v tomto texte sa budú navonok správať priateľsky. Tých sporov, ktoré nájdeme v tejto 20. kapitole, je dokopy 5, aj keď, ako hovorím, tu navonok akoby nešlo o spor. Nášmu textu predchádza už polemika pána Ježiša s oponentmi o pôde jeho moci, ktorý vykladal brat farár Juračka. Tieto spory majú dva zámery. Poprvé, majú pomôcť objasniť pozadie tragického zavrhnutia Mesiáša zo strany židovských predstaviteľov. A po druhé, majú pomôcť budúcim kresťanom, ktorí budú čítať toto evanjelium, ktorí ho budú počúvať, na ktoré sa bude kázať, budúcim kresťanom predovšetkým zo židovstva má pochopiť Ježišovo mesiáctvo. Poďme sa teda verš po verši pozrieť na tento biblický text a rozobrať si ho. V 20. verši čítame. Sledili teda za ním a poslali špehúňov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho podchytili v reči a potom vydali vrchnosti a vladárovej moci. Pri pánom Ježišovi sa doslova naplňa to známe slovenské príslovie, ktoré som uviedol na začiatok, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, pekne mu hrajú. Áno, farizei, zákonníci a starší, tí sú spomenutí na začiatku kapitoly, majú pána Ježiša stále v merku. Nespúšťajú z neho oči už mnohé mesiace, je pre nich nebezpečný. Ohrozuje ich moc, ich postavenie, ich autoritu. A preto si najímajú špehov. Aj tu vidíme, že nemajú odvahu na osobnú konfrontáciu. Ich konanie je skutočne od začiatku veľmi pokrytecké a veľmi falošné. Nakoniec aj na zradu si zaplatili či podplatili jedného z Ježišových učeníkov. To slovo, ktoré tu používa evanjelista Lukáš pre slovo špehúň, ináč veľmi pekné slovenské slovo, ekgathetos, môže znamenať špech, špehúň, vyzvedač, aj česky to veľmi pekne tiež znie, slídil, je to akýsi tajný agent, no povedali by sme dnes aj bielý kôň. To, čo je zaujímavé, že toto grécke slovo ekgathetos je tzv. Hapax legomenonom, teda slovom, ktoré je použité v Novej zmluve, v tom originálnom gréckom jazyku koine iba raz. Áno, nie je to poprvýkrát, čo Ježišovi nepriatelia robia takúto vec, že či už sami, alebo najímajú si nejakých špehov, nejakých vyzvedačov, jednoducho z diaľky či z blízka, tajne, neúprimne sledujú pána Ježiša, sledujú, čo urobí. Tu v tomto prípade skôr ide o to, čo povie, ale už napríklad evanjelista Lukáš v predchádzajúcich kapitolách povedal a ukázal na toto konanie Ježišových nepriateľov, keď sledujú a čo pán Ježiš robí. Chcú ho polapiť nie v reči, skôr v skutku, v čine. Napríklad v 6. kapitole čítame, že zákonníci a farizei pozorujú pána Ježiša pri uzdravení človeka s vysnutou rukou a keďže sa to deje v sobotu a v sobotu nebolo možné podľa zákona Tóry uzdravovať, samozrejme, že ho nachytajú. Rovnako v 14. kapitole opäť sledujú, tajne sledujú, či pán Ježiš v sobotu uzdraví chorého na vodnátielku. Špehúni používajú staré osvedčené triky, staré spôsoby, ktoré poznáme z histórie. Treba povedať, že určite ich zažili už aj prví kresťania. My vieme, že tie prenasledovania kresťanov najprv zo strany Židov, potom Rimanov, vždy mali za sebou nejaké udanie, nejaké nepravdivé obvinenie. Napríklad jedno z tých najväčších prenasledovaní počas panovania cisára Nera, prenasledovaní kresťanov, začalo tým, že Nero obvinil kresťanov z podpalenia Ríma. A my vieme, že pravdepodobne to bol on sám, ktorý ho podpálil. Naši duchovní bratia a sestry starej zmluvy Židia zažili po mnohé staročia veľa pogromov. A tiež väčšinou ten argument, ten dôvod, prečo ich vraždili, zabíjali, vyháňali z miest a často zabíjali nevinných ľudí, deti, mamky, tak boli to absurdné obvinenia. Napríklad, že Židia otravili kresťanom studne morom. Že zabíjajú kresťanské deti a používajú ich krv na svoje rituály. My vieme veľmi dobre, že Židia mali zakázané jesť a meso s krvou a vôbec piť krv. To bolo absolútne nepriateľné. A nakoniec zažili podobné tieto osvedčené spôsoby a triky aj nepriateľa komunistického režimu a medzi nimi aj mnoho kresťanov. A aké sú tieto osvedčené spôsoby? Lukáš v podstate veľmi pekne o nich hovorí. Poprvé, títo sliediči špehúni, tieto biele kone, títo agenti sliedia. Áno, oni tajne pozorujú, skrývajú sa, sú doslova pokrytci, a tu je to veľmi zaujímavé, že to slovo pokrytec, teda grécky, a tu je aj použité to slovo v našom texte, hypokrites, pôvodne sa toto grécke slovo používalo pre hercov. Pre tých, ktorí sa na niečo hrajú, ktorí sa vydávajú za iných, než sú, ktorí predstierajú, hrajú nejakú rolu, ktorí sa maskujú. Teda ich správanie je čisto správaním hercov, hereckým, je predstieraním. A čoho predstieraním? Predstieraním spravodlivosti, teda pokrytecky sa vydávajú za spravodlivých, za dobrých, za tých, ktorí to myslia úprimne. Tretí starý spôsob obviňovania alebo obvinenia človeka je, že človeka chcú takíto ľudia podchytiť príčine, polapiť v reči alebo polapiť v slovách. Áno, chcú to urobiť, lebo ich cieľ je akoby už dopredu človeka odsúdiť. Dopredu ho priviesť pred súd, pred vrchnosť, pred vladárskú moc, v tomto prípade to bude Pilát, aby títo ľudia boli nespravodlivo odsúdení na trest smrti v tzv. Monster procese, teda v nejakom okázalom, medializovanom, zmanipulovanom procese. Ježišovi protivníci začínajú svoju reč, svoju debatu, svoju diskusiu s pánom Ježišom tzv. Captatio benevolentia. Je to latinské pomenovanie pre to, ak niekto chce niekoho získať jeho náklonnosť, tak používa jednoducho pekné reči, pozitívne reči. Používa chválu na človeka. Ak si niekto chce zaistiť priazeň, je to pomenovanie rečnického obratu na získanie priazne poslucháčov. Pána Ježiša oslovujú veľmi úctivo. Komplimentom majstre, rabbi, teda veľmi vzácnym pomenovaním. Tú funkciu nemal hocikto. Rabini boli a dodnes sú vážení muži židovskej komunity. A na Slovensku ich nemáme bohužiaľ veľa, keďže aj tá židovská komunita je tu značne zdecimovaná po druhej svetovej vojne. Oni oceňujú a uznávajú na oko tak pokrytecky Ježišovu úprimnosť, odvahu, pravdivosť jeho slov a jeho učenia. Oceňujú, že hovorí otvorene bez okolku, že nedbá na osobu, že neberie ohľad, že nikomu nenadržiava, nikomu nestraní, ale poslúcha Boha viac ako ľudí. Paradoxne, keď najradšej by povedali, že má poslúchať zákonníkov a farizejov a hlásať ich učenie. Paradoxne, presne to robili zákonníci a farizeji. Oni brali ohľad na ľudí. U nás na východe zažívame niekedy farári niečo podobné, keď chceme niečo urobiť, možno aj niečo nové, tak nieraz nám ľudia povedia, pán farár, ale tá, co ľudze poveda. Učenie sami títo Ježišovi nepriatelia teraz nazývajú cesta Božia, učenie pána Ježiša. Po grecky cesta je hodos. A je to celkom tu paradoxné, že prví kresťania sa neoznačovali ako kresťania, kristovci, nasledovníci Krista, ale úplne asi to prvé pomenovanie nasledovníkov Krista, vyznavačov Krista, bolo nasledovníci cesty. Áno, preto, lebo Ježiš povedal o sebe, ja som cesta. Ja som ten pravý smer, pravý zmysel, to práve naplnenie života. Ja som cesta, pravda i život. Prichádza záľudná otázka. Je nám dovolené? Akoby už aj začiatok tejto záľudnej otázky prezradil zmyšľanie týchto špehov a tých, čo ich najali. Už to akoby prezradza ten negatívny, odmietavý postoj okupovaného, ktorý má svojmu okupantovi, v tomto prípade rímskemu cisárovi, alias miestodržiteľovi Izraeli v Palestíne platiť dane. Áno, aj zákonníci farizei mali s tým veľký problém, i keď úplne, že najväčší problém a také radikálne odmietanie platenia daní mali predovšetkým zeloti. Zeloti boli židovskou stranou, ktorá vznikla práve v čase okolo Ježišovho narodenia. Treba povedať, že vznik tejto skoro až náboženskej sekty, ich si až takých náboženských partizánov, ktorí neváhali a zobrať aj zbranie do ruky, práve vznikol v čase narodenia pána Ježiša, keď miestodržiteľ Kyrenios, ktorého aj spomína evangelista Lukáš, pri správe o narodení Ježiša v roku 6 po Kristovi nariadil Židom platiť nové dane. Asi nikdy dane nikoho nepotešili, ale v tomto prípade to spôsobilo skutočne takú revolúciu u Židov a neskôr boli mnohé povstania, ktoré práve keby tá príčina bola alebo tým kameňom úrazu boli aj tieto dane, ktoré mali platiť cisárovi. Podľa nich totiž to odporuje prvému Božiemu prekázaniu. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Zelotov viedol Judáš Galilejský, ktorého uvádza Lukáš aj v skutkoch apoštolských. Oni sa, áno, prísne pridržiavali Mojžišovho zákona, ale mali aj veľmi silné politické zafarbenie. A na rozdiel od farizejov, ktorí trošku boli takí apolitickí, dosť pasívni, oni otvorene hlásali boj proti okupantom, boj proti cisárovi. A ich pomenovanie, zeloti, horliví, svedčí o ich netrpezlivosti. Ako netrpezliví, ako horliví, nečakali na nastolenie mesiástva pozemského pánstva Božou vôľou, ale chceli to zobrať do vlastných rúk. Stupencom tohto hnutia bola Ježišov učeník apoštol Šimon, pravdepodobne aj Judáš Iškariotský. Vieme, že zeloti sa zúčastnili aj na židovskej vojne. Pán Ježiš prezrel úlisnosť, prezrel akoby dvojznačnosť ich záľudnej otázky. Isté ako Boží syn videl aj do vnútra človeka a my z mnohých stretnutí a rozhovorov pána Ježiša s ľuďmi v novej zmluve v evanjeliách vidíme túto jeho božskú schopnosť vidieť aj do srdca človeka. Ak by na túto otázku pán Ježiš odpovedal kladne, tak by ho videli za zradu svojho národa. A teda v konečnom dôsledku za zradu svojho jediného kráľa, svojho jediného Boha, jednoducho by ho obvinili z odmietnutia poslušnosti Jahveho, z porušenia zachovávania zákona, Tóry. Ak by odpovedal na otázku negatívne, Tak by ho zase obvinili zo zrady cisára, z akejsi občianskej neposlušnosti, z odmietnutia poslušnosti cisárovi. Ježiš sa ale nenecháva bratia a sestry vtiahnuť do tejto hry. Používa tu perfektne logický aj rečnícky manéver. Pýta si, najprv požičiava si peniaze. Peniaz. Sú takí, ktorí vidia za tým aj dôkaz jeho chudoby, že si vlastne musel aj požičať a chcel niečo vysvetliť, požičať peniaz. On tu požičiava strieborný denár, ktorý vážil len 3,8 gramu a bol používaný dosť dlho v Palestíne, a to od roku 268 pred Kristom až do roku 211 po Kristovi do vlády cisára Septima Severa. Problém na tomto denári bol aj v tom, nielen v tom, že bola tam vyrazená podobizeň vtedajšieho cisára Tiberia, ale problém bol aj nápis. Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Cisár, syn božského Augusta. A na zadnej strane zase nápis Pontifex Maximus. Najvyšší veľkňaz. Áno, teda tento peniaz skutočne bol problémom a bol v akoby konflikte s tým prvým Božím prikázaním, že iba Boh, jediný Boh, je tým pravým Bohom. Že žiaden človek ani cisár sa nemôže pasovať za Boha, za božského a nemôže si vyžadovať božskú úctu. Ježiš používa tu teda logický rečnícky manéver a to protiotázku. Nie je to samozrejme prvýkrát, ešte aj mnoho iných miest, kde to pán Ježiš použije. A pýta sa, či má tento peniaz obraz a či nápis. Pán Ježiš nutí odpovedať svojich nepriateľov odpoveďou, ktorú nechceli počuť a nechceli ju ani povedať, ale museli, ktorá ich nakoniec zahambila. Dnes by sme povedali strápnila. Pán Ježiš ich dostáva však ešte v jednej veci. Totiž pre zbožného žida bolo absolútne nepripustné, aby mal v chráme rímsky peniaz. A ešte s podobou cisára, ktorý sa vydával za Boha a vôbec tam nemal čo robiť peniaz s ľudskou podobou. Preto pred vstupom do Jeruzalemského chrámu, ako možno aj viete, boli tzv. Zmenárnici, možno nie celkom správne slovo slovenské, ktorí vymieňali rímske mince za chrámové mince, za mince, ktoré boli v chráme povolené, ktorí splňali podmienky zákona, na ktorý skutočne nebola žiadna ľudská ani božská podoba. Áno, práve týmto peňazomencom, tak to je to lepšie slovo, peňazomenec, práve im pán Ježiš poprevrácal stoly. Keď sa nahneval na to, že z chrámu modlitby sa stala pelež lotrov, teda stalo sa miesto biznisu a miesto peňazí. A teraz prichádza vrchol nášho dnešného textu a vrchol aj Ježišovo posolstva. Ježiš tu používa, ja som to nazval, obraz obrazu. Totiž denár, na ktorom je obraz cisára, áno, tento denár dajme cisárovi. Nakoniec, na čo by bol Bohu peniaz, Bohu, ktorá je duchovnou bytosťou? A čo máme dať, bratia, sestry, Bohu? Kde je jeho obraz? Kde je jeho nápis? Je v nás, v našom živote. Lebo na Boží obraz sme boli stvorení. Tento Boží obraz máme v sebe, v svojom srdci. Vieme veriť, vieme milovať, áno, vieme aj odpúšťať. A to je ten Boží obraz v nás. Tá túžba po Bohu. Tak ako to povedal aj Augustín, nespočíne moja duša, nespočinie a nenájde pokoj, kým nenájde Boha. Áno, každý z nás nesie v sebe obraz a nápis Boha. Nápis, že sme jeho milované deti. A preto áno, to, čo je obrazom cisára, teda peniaz, tam, kde je obraz cisára, to dajme cisárovi. Ale náš život dajme Bohu, lebo jeho obraz nesieme v svojom živote. Jemu patríme. Ježišovi nepriatelia odchádzajú s dlhým nosom. Musia zmlknúť. Musia pred Ježišom kapitulovať. Nedosali svoj cieľ polapiť, podchytiť pána Ježiša v reči, nájsť akýsi kompromitujúci materiál, ktorý bude použitý neskôr proti nemu. Ale paradoxne, aj keď teraz akoby boli porazení, aj tak neskôr pred Pilátom to urobia, aj tak vyťahnú túto obžalobu, vyťahnú to proti Ježišovi. Keď evangelista Lukáš píše v 23. kapitole, že pána Ježiša obvinili starší a veľkňazi. Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Aký je teda odkaz tohto biblického textu Ježišovho posolstva? Dávaj tie cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie, pre nás dnes, pre nás dnešných nasledovateľov cesty, kresťanov. Áno, v tomto texte to nie je buď alebo, ale aj. Človek je totiž Boží tvor a viažu nás Božie zákony. Ale sme aj ľudskými tvormi a viažu nás aj ľudské zákony, ľudské obyčaje. Áno, sme momentálne pozemšťania, i keď smerujeme nebesiam. A chceme v tomto svete ako pozemšťania žiť. Nechceme už teraz byť nebešťanmi v tom zmysle, že by sme sa o tento svet už vôbec nestarali, že by sme sa uzavreli do nejakej svojej náboženskej komunity. Áno, človek patrí celý Bohu. A v prvom rade má o nás platiť, že sa riadíme jeho zákonmi. Má sa pri nás naplniť to, čo pán Ježiš povedal, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. Alebo ako nám pripomína apoštol Pavol v liste Kolosenským, ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Áno, ak by spoločnosti platili dokonalé Božie zákony, tie naše ľudské nedokonalé by už neboli potrebné. Nemuseli by sme mať parlament a neboli by voľby. Určite by sme si všetci vydýchli a bolo by o mnoho menej stresu a o mnoho menej tých nekonečných hádok a napätí, ktoré bohužiaľ sledujeme posledné roky aj v našej krajine. Človek však nie je natoľko uvedomilý a nie ani dokonalý, aby dobrovoľne prispieval na služby, ktoré ľudská spoločnosť robí aj za neho. Áno, preto tu musia byť dane. Musí tu byť daňový systém, keď sa nám to možno nepáči. Preto tu musí byť niekto, kto od každého vyberá tú daň a niekto, kto tú daň rozdelí tam, kde je to potrebné. Isté, nie je to vždy dokonalý systém a preto sa dane nieraz zmenia, pridávajú, uberajú a o tom by sme mohli veľa hovoriť, ale to nie je predmetom tejto biblickej hodiny. Áno, že u nás na Slovensku to tiež nie je ideálne, to je pravda. Ale kedy a kde to bolo? Aké východisko je z tejto zdanlivo neriešiteľnej situácie? Áno, dane sa musia, majú platiť. Aj my ako kresťania, ako občania tejto krajiny, ako cirkev, máme dane platiť. Určite nemáme byť nejakými daňovými podvodníkmi. Aj my tu na Vysokom úrade musíme odviesť nieraz skutočne pomerne veľké dane, keďže máme tu aj budovy, s ktorými podnikáme, aby sme ich zveladili, aby sme ich mali za čo opravovať. A cirkev by v tomto mala byť aj príkladom. Mala by ukázať, áno, že my sa nechceme zbaviť našich povinností, ktoré máme v našom štáte. Proti tomu skutočne nie je možné nič namietať. Cisárovi je potrebné dať to, čo mu patrí. Spoločnosti, krajine, to, čo je potrebné. Čo nakoniec tí, ktorým sme delegovali svoju moc, schválili. Avšak cisár, teda ten, čo má dane rozdeľovať, nerešpektuje to, čo je Božie. A to nerešpektuje aj tí, ktorí akoby si chceli z toho daňového koláča odrieť čo najviac, teď ako cirkev máme povinnosť voči tomu aj vystúpiť. Áno, máme povinnosť povedať, že je to nie dobré a je to nespravodlivé. Iba vtedy môžu byť všetky strany spokojné, ak rešpektujú obraz, ktorý určuje vlastníka. My sme boli stvorení, bratia a sestry, na obraz Boha. Štát potrebuje naše dane, aby mohol plniť rôzne verejné služby a je spravodlivé, áno, dať ľuďom to, čo im patrí. Ale nemali by sme zabúdať aj na to, že aj Bohu a predovšetkým Bohu by sme mali dať podiel z toho, čo máme, čo je jeho, čo nám nepatrí. Tak buďme dobrými občanmi svojej vlasti, ale aj dobrými občanmi Božieho kráľovstva. Isté nie dokonalého, ale kráľovstva, ktoré tu prišlo s Kristom a v Kristovi ho môžeme budovať. Ak je niekto dobrý občan, ak niekto nie je dobrý občan, nemôže o sebe ani hovoriť, že je dobrý kresťan. Nezabudnime, bratia a sestry, že naša účina je v nebesiach. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Žijeme v tejto časnosti, ale žijeme pre večnosť. Nech sa tak stane medzi nami. Amen.